Maialen, gure gonbidatuak zelotura du ba honekin?
Bai, salta hondia eman dugu eta itzakia badu, besteak beste bera ari delako pieza jotzen. Tekla jotzaile modura aurkeztu dezakegu, izan ere klabea edo klabelina. Klabelina? Klabea, jotzen duelako berari galdetuko diogu orain. Berari galdetuko diogu, bai.
Enaiz ez, klabean ez klabelinan abitua.
Klabezina, klabezina barkatuko dit. Baita piano eta fortapiano ere. Eta guk ongi bere izten ez ditugunez eta gerian utzi dugunez izenak ere ez. Berari galdetuko diogu zuzenean ea zer den entzuten ari garena.
Eloi Hortzaiz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Lehenengo zentzun duzu norbait nola klabelina eta klabezina nahazten dituen.
Ba, lehenbiziko ez handa, baina pila gustatu zain.
Aizan aderki ba, behitu poste naiz, eh?
Entzun benetan.
Nola, enkasartze bat nola azkenean gauza polit batean bilakatu daiteke.
Baina politia da, eh? Txika, sí. Ozea, beste ez zer izan liteke, baina...
Hori da, bueno, badakizu, eh? Urrengoan, zure lagun musikariekin esan, badakizu eren klabezina, klabelina deitzen dut.
Klabelina,
bai, klabelina, Eloi.
Beno, Eloi, hemendik aurrera Parisen musikarekin lotura izango duzu, ardura berriak ere izango dituzulako, horren inguruan arituko gara. Baina, asteko, sarreran entzun dugun hori, zer da?
Sarreran entzun dugun hori, fortepiano bat da. Fortepiano bat da, eta zer da fortepiano bat da? Bueno, egia da gaur egun, claro, pianoa zitze egiten dugunean, badugu... hori, nik esan honek Coca-Cola bezalakoa da. Esaten baldin mozu Coca-Cola, bai, burura etorten zaizu ja botila, likido bat, ez, sentsazioa, eta fortepianoekin pixka tantzeko ingertatzen da. Badugu, piano modernoaren irudia, piano beltz handi baten irudia, alako auditorio erraldoi batean, eta bueno, hori da baitare gaur egun aspaldi, 20. mendean hasi ginelako pianoa alako lekuetan, alako auditorio erraldoietan zera, jartzen, ipintzen, eta musikak batzuelako nola baiteko, bueno, pues, desira hori zenbat eta soinu handiagoa lortzeko eta bueno, auditorio pues, oso zabalak betetzeko adini izanen litzateken bat. Baina adibidez, entzuten ari ginen hori, bada 1820 mendean konposatutako mendean ez, arkatu, 1820 amarkadan konposatutako obra bat, Hummel kompositorearena, eta karo, garaiaietan erabiltzen ziren pianak oso ezberdinak ziren. Mm-hmm. Ez ziren horren handiak, ez ziren horren ez zuten alako potentziarik, baino bat zituzten beste kalitate batzuk, sonoritatea ezberdina da.
Eloi, egun hauetan etxean harrapatu zaitugu, bai. Badakigu agenda beteta izango duzula ziurrenik, lagunekin gelditu beharko duzu, behar bada dentistaren gana, ilea paintzailearen gana, horrelako
akin marko dituzu. Baina dena esan duzun, ez tekin norekin itzen duzu, baina dena kasmatu dituzu, bata bestean atzatik.
Txek, okorraldi txiki bat izaten ari da?
Bueno, egia esan gauza da, claro, ni urriak batean hasiko naizela lanean, nire aurretik zegoen irakaslea, pues jubilatu egin behar delako, eta horrexegatik kursoa pixkat beranduago hasiko dut. Horrexegatik nago etxean, ze beste nada.
Bueno, ondo datorkizu baita ere.
Primeran, ze badakatzareginik. Naiz aspertuko.
Bueno, musikaria eta interpretea zara, eta hemendik aurrera Buloineko konservatorioan errenazimendu eta barroko musika estiloetako departamentuko zuzendari ere bai. Ardura handia da hori.
Bai, egia esan bai. Bueno, ala bintzat, bai, egia esan bai. Dena hori guztia koordinatzea Buloineko konservatoria Pariseko, bueno, Paris mailan oso konservatorio garrantzitsua da, Pariseko goi mailako konservatorioekin baita ere hitzarmen bat duena, eta orduan, bueno, ba, horrek inplikatzen du baita ere norabeteko zuk esaten zuena, bai, erantzukizuna.
Datorren astean, hasiko zara,
bai, hori
etxea eta dena prest?
Etxea eta dena prest, bai bai, aurkitu dut, eta etzen...
Etzen arraza izango, ez?
Ez, nahi, Jesukriston zorte izan nuen, ze, bueno, lagun baten laguntzarekin lortu nuen etxetxo bat, ze, bueno, Paris ez hautzen duten, eta Pariseko apartamentuen tamainera ez hautzen duten entzuleek, pues parre eginen dute, baino, karo, bertan Parisen hasi nintzenan begiratzen ikusi nuen nola baiteko, pues hori, kriterio ezberdintasuna, Euskal Herria eta Parisen artean, eh?
Tamaina izaten delako ezberdintasun
nagusia. Bueno, bai, hemen trastero bat dana, hor, Jesukristoen estudia.
Guardilla bohemia, edorlakoak, ez?
Horentxe bertan, ba, ni bitziko naizen hortan, alako deskibapenan sartzen da, baino erabat, guardilla bohemia.
Bueno, azteko behintzat bada zerbait.
Bai, no, noski bai, ezin naiz kexatu, zonaldei oso zentrikoan gainera, primeran.
Baina instrumentuak sartzen dira?
Instrumentuena hori arazo bat izanen da, itzegin adot konservatoriok kideekin, eta esan diete, azteko arazorik gabe joan naitekela konservatoriore ikastera, baino hasieran ez ditut instrumentuak etxe hortan sartu, buardilla bohemia, ez omen dago lekurik, klabezin jelarko ala pianorako.
Hori ez dugulako horretik esan, baina klabezin jotzailea, piano bai. Eta fuerta piano jotzailea zara, aitortuko dizugu, guri kosta egiten zaide igula, ezberdintzea. Horregatik, lehenengo esan diguzu fortapianoa dela, entzun dezagun urrengo hau. Esango dugu, biolinarekin entzuten den hori pianoa dela, baina oraintxe aurpegia horrela gogortzen ari naiz, diot, aurrekoa ere pianoa iruditzen zitzaidan.
Noski esan dezakegu, aurrekoa baita ere pianoa zen, baino beste motatako pianoa. Eta gainera, bi adibide hauen artean ezberdintasuna benetan naberitzea pixkatzaia da, biolina baita ere dagoelako. Osa, horta, benetan desberdintasuna ongi antzemateko, biak bakarrik entzun barko genituzke, baina, bueno, egia da, hau entzuten ari garena, badela Pau Casalsek idatzi zuen sonata bat, bibolin eta pianorako, jendeak normalen ez daki, bibolin jolek ez da ere. Casalsek haien instrumenturako sonata itzela, idatzi zuela, eta duela urte terdi grabatu genuela bertan, Katalunian, eta hori da entzuten ari garena, niri izugarri gustatzen zait.
Hori esatera gindoa zen, Eloi, zure diskoko kanta da, izan ere disko argitaratu duzu?
Bai, hori xe, Hoi, hause da, ateratako, momentuz ateradudan disko bakarra, urrengo udaberrian helduko da, baina hau, bazen naman bada bibolin jolea aparta, eta bera frantsesa da, berarekin hitz egiten, bere aspaldi esaten ziala berak, batzuela etxea, manuskrito bat, ez, eskuizkir batuta zegoela zeukala sonata honen kopia bat, eta berak uste zuela benetan pena merezi zuela, ikastea, da naiz eta oso ez ezaguna izan. Eta bueno, azkenean hartu genuen denbora, bidali zizian kopia batzuk, ensaiatu genuen, eta iazan, hasieratikan konturatu nintzen, hasi nintzen ikasten, pesatu nun, ostras, hau kalitatezko musika da, eta batere ezaguna, bai.
Bueno, orduan, zure urrengo diskoa 2023ko udaberrian izango da, baina guazen urte batzuk atzera, Eloi, orain, 2018 urte dituzu,
bai.
Baina txikitan musika eskolak ematen zituen, izeba batek belarri oso ona zenuela, esan zizun, hor hasi zen dena?
Bai. Bueno, nik uste baiet, imagietu bai, ze egia ezan gurasoak ez dira musikariak, baina, bueno, garai hortan baitaren ikuste dut, ez dakit, baina impresioa dut, ematen dipiskat, gu txikiak, ni txikian nintzenean, garai hortan nahiko normala zen, Osea, ala futbitoa egin, ala baitere konservatoriora joan, nik uste dut gaur egun badagoen eskaintza askoz ere zabalagoa dela. Eta baino garai hartan, bueno, ba, batzen hori, ala kirola, ala konservatorioa, ala, eta konservatorioa sartu baino lehen, ba, banukan hitze bat musikaria zena, eta berak egin, ba, frogatu egin zuen bakarrikan, ia hori, zarrera frogak bat zeuden baitare, eta nahiko, bueno, gogorrak ez dakit, baino, batzegoen, esan bezala, aur pila bat bertan sartu nahi zutenak udaleskoletan, eta hori test bat egin zigun entzumena hoy pues ikusteko ja zer nolako entzumena genun nea naiari ta bioi eta segitzen esatu jo ba aizu zuek biok oso entzumena nada zu aurrera
bueno ba anaia ez baina zu gustro ibiliko zinen ze jarraitu zenun eta gero musikenera joan zinen
Bai, bai, bueno, nik uste eta naia baitare nahiko gustora bilestela, baina azkenean egia da oso zaila egiten dela momentu batean, ez bigauzak batera egitea, ikasketa ofizielak, ala normalak esan dezakegu eta besteak ez eta musikalak. Eta bai, nik ero pues, jarretu egin nuen, eta egia zan, etzen aukera ala erabaki errexea izan, kostatu egin zitzaidan, baitare unibertsitateko karrera batzuk bat tentatu egiten dutelako, baina bai musiken jarretu nuen eta egia zanen naiz batere da mutzen.
Eloi, hasieran musika barrokoa aipatu dugu, zergatik bai. Egin zenun musika barrokorako bide hori edo autu hori, zer du musika honek?
Jo, ba, zaila da esaten ez, zer du, azteko... Ez dakit, egia da, nik musika hasi nuenetik, eta klabe bat inoiz, jo, baino askoz ere lanako baitare, niri adibidez, Bachen musika, Johann Sebastian Bachen musika pila bat gustatzen zen, zitzaidan, eta hori pianoan askotan jotzen da, ez? Eta hori bada musika barrokoa bete-betean. Gero gauz... Horeitzen dut baitare alako kolekzio bat ba, zeu, fasikuloetan bazegoen eta Bachen musika guztia eskuratzeko, ez? Eta alako kolekzio bat hasi nuen irailean, horeitzen dut, eta Brandenburgoko kontzertuekin, eta nola bait, karo, grabaketa horiek baziren instrumentu, esan dezakegu, historikoekin. Orduan bazegoen orkestra hortan, bazegoen bibolin barrokoak, biolak, eta baitare klabezina. Eta esan, jo, kontxo, ba, niri hau gustatuko litzatek asko egitea, baina ez dakit nik uste dut amala urte, amairu urte ukiko dituela. Eta gero, ba, denborarekin konturatu nintzen repertorio hori asko gustatzen zitzaidala. Eta zergatik, ba, ez dakit nik uste dut, azken finean baitare musika barrokoa, barrokoaren adjetiboak ez dauka publizitaterik onena, ez, ala reputazio onena, baino nik uste dut nere buruan behintzat baduela harremana, ba teatroarekin, ez, antzerkiarekin, teatralidadearekin, pentsa dezakegu baitare, pues, garaio horietan, antzerkia, antzezmena sortu zela, eta Shakespeare, eta nolabait hori diskurso bat, jendea konbentzitzearena, retorikarena, eta niretzat, nik uste dut hau oso asko gustatzen zitzaidala, eta asko gustatzen zait, gaur egun orain dikan, ez? Nolabait publikoa konbentzitzearen ideia hau, musikaren bitartez, eta hori niretzat oso barrokoa da, oso, bai.
Musiken jarraitu eta bukatutakoan 22, 23 urte inguru zenituela Herbeeretan aurkitu zenuen zure lekua. Zertan eta zenbat denbora zibili zinen bertan?
Ba, bertan ia 5 urte, ziaia 5 urte zegoen nintzen. Bertara joan nintzen piano ikasketa jarraitzera, zenik sentitzen nuen hori. Musikenan amaitu ondoren niretzat ikasketak etziala amaitu oraindik asko nuela egiteko eta ikasteko, eta nik uste dut bueno, musika ikasi dugun guztioi ala gehienoi gertatzen zaigun bezala. Eta bertan izan zen Herbeeretan badute Renazimendu eta barrukoaren musikarekiko pues, atxikimendu oso oso berezia eta tradizio oso oso luzea. Bertan hasi ziren baitaren, hasi zen 20. Mendean 60. hamarkadan mugimendu oso potentea repertorio hauek berrikusteko eta instrumentu originaletan jotzeko pues hori mugimendu hau guztia. Eta ordun claro, bertan hasi nintzen piano master bat, baina segi joan ikusi nuen konservatorian baita ere, bertan nolabait bultzatzen zintuztela baita ere, esaten zintuzten, bueno, ba, nahi baldin baduzu baita ere, badago klabe klasa hemen, eta hartu dezakezu hau bigarren instrumentu bezala, eta ulertzen, eta alako atmosfera, alako etzegoen, ez dago, ez da existitzen leku guztietan, baina Holandan bai.
Klabea gora, klabea bera, guretzat klabelina zena, klabezina, entzun dezagun, ea hau den klabea? Hau alda klabea?
Hoize da, bai.
Bai. Klabea eta klabezina gauza bera dira?
Gauza berdina dira, bai. Gauza berdina, lasai. Hori ongi.
Jakin dugu Eloi, klabezina aristokratikoagoa izan dela? Paleziotan, gazteluetan egoten zela, baina bestela geroz eta zabalduago dagoen instrumentua da?
Bai, egia esan, bai, klabezina historikoki 17. mendean eta 18. mendean izan zen bere garaiek gorenena, ez? Eta momentu hortan, bai, klabezina, alderatu dezakegu, momentu hortan pianoa etzen existitzen, eta klabezina izan da gorteko instrumentua. Eta bueno, alderatu dezakegu organoarekin, organoa izan baldin bada teklatu instrumentu familiaren barnean elizan zegoen instrumentua eta elizarekiko harreman ez duena zuena, bueno, ba, klabezina pixat profanoagoa izan da, ala asko profanoagoa, eta aristokratikoagoa, bai.
Eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin aritzen zara klabea jotzen, kolaborazioak egiten dituzu eurekin?
Bai, batzut, bai. Aspaldi ja duela ustuz bizpairu urte hasi nintzela, lau, ez dakit. Eta klabea behar dutenean, normalean bai kolaborazioak egiten ditugu. Ez gara horren beste hemengo klabezinistak esan behar dut zaitare.
Beno, Eloi, orduan noiz abiatuko zora zure bizimodu berrira?
Parisera, urrengo astean, ostegunan ustu trena hartuko duela.
Orduan, Pariseko, Buloineko, kontserbatorioan, errenazimendu eta barroko musika estiloetako departamentuko zuzendaria eta bai. Irakaslea izango zara, horrek ere, bai. Nahiko titulo aristokratikoa ematen du.
Nahiko pomposoa, bai.
Hemendik aurrera nik ni zu izango banintz horrelako txartel bat egingo nuke, horrelako letra kursibo batean, urre kolorean.
Dotorea.
Ez dakit sartuko den txartelan, ez? Horrenbesteko tituloekin, ez dakit letra horrenbeste sartuko den txartelan, ez? Igual dina lao batean.
Pergamino batean.
Hori da.
Pergamino batean, kategoria pixka bat,
eh? Ba, Eloi Orzaiz, animo, eta Parixen zaudenean, zurekin hitz egin nahi dugu, jakiteko ea zure guardia bohemi horretan, zer moduz duan bizitza?
Ba, nahi duzuenean.
Onda izan.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.